Bashkësia Katolike në Shkodër ka kujtuar sot në përvjetorin e 4 të ndarjes nga jeta toksore shërptorin e hyjit Papa John Palin e 2, njeriu që me shembullin e tij ka arritur të ripërtri ose të rilind në miliona njerëz në botë fare në fezë dhe të shpresës, që për 26 vjet u hoqi kishën e hyjit me dashuri e pasion, duke shpallur ungjillën në çdo skaj të botës. Me ndjenja të thella, nderimi e falënderimi për gjithë veprën e tij misionare e për të lutur Atin që për së shpejti ky shërptori hyjit të rreshtohet në eltërin e shejtërve. Në katedralin e Shkodrës, në mazdrekën e sotme në orat 18, është shkremtuar mesha shejt e udhëhequr nga shkelqësia tim Zot Angelo Masafra në bashkëshkremtim me meshtarët e tjerë nga dioceza, ku nderonin me praninë e tyre në këtë kremtim dhe autoritetet civile të pushtetit vendor. Duke kujtuar figurën e Papa John Palit të dytë, Arxhipeshkvi Masafra ka falendëruar Zotin që i ka dhuruar botës një udhëheqës të tillë shpirtëror e ka sjell prezent me kujtimet e tij ngjarjet historike të rëndësishme që lidhin jetën e kishës në Shqipëri me këtë papë që vizitoi për herë të parë në historinë e papatit Shqipërinë. Kishën e saj, ndaj së cilës ka treguar gjithmonë dashuri e kujdes që e konkretizoi me themelimin e hierarkisë kishtare postkomuniste, shugurimin e 4 ripeshqvive shqiptar me 25 prill 1993. E me tej, në vitet në vazhdim, duke pasuruar kishën tonë me barin të tjerë shpirtëror, e duke dhënë asaj inkurajim e shpresë për ecje gjithnjë më të sigurt me besim e fe të gjallë. Para bustit e John Palit të dytë, që është i vendosur në të hyrë të katedrales, u vendosen buqeta me lule e undezën qërin nga besimtar të shumë, që bashkuan respektin e nërimin e tyre për shërptorin e hyjit John Palin e dytë, që do të mbetet i paharruar në zemrën e secilit njeri.